halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 24-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda Saakaya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
Haddii say dhacay noqoto,
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Somaliland oo ka hadashay wararka la xiriira maalgashiga dekedda magaalada Saylac oo maalmahan taagnaa.
Haddii Saylac ay noqoto, waxaa lala maalgashada wax la isloogiyo dowlad da jirta halka ayaa heshiis lala galaa. Laakiinse waxa weyn mawduucu aad u fahmo dhuuxa 100 goor oo ku celinay Itoobiya dhul bay rabtaa, Saylac bay rabtaa. Taasina waxa weyn dhul la isma siiyo, maalgashi waa laga heshiiyaa.
Waxaa kaloo maqli doontaan maamulka magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo wada qorshe bulshada deegaanka uu ka arrimiyo ku nool ay ku wadaagayaan kheyraadka biyaha iyo daaqa xilliyada abaaraha ee murano badan dhalin kara. Sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan Shiinaha oo noqday dalka koowaad ee dalalka warshadaha leh ee isdhaafsi dhaqaale la leh dalalka Afrika, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Mareykanka, Ruushka iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa ka mid ah waddamo talaadadii shalay riixayay iskuday ay ku doonayaan in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas hakad la geliyo ama in la gaaro xabad joojin si fursad loogu helo in gargaar bini'aadinimo la gaarsiiyo dadka ku go'doonsan magaalada hareeraysan ee Gaza, xilli ay weli socdaan duqeynta cirka ah ee ay ciidamada Israa'iil ku hayaan Gaza. Ayaa galinkii dambe ee shalay waxa u gudbay Gaza ilaa 8 baabuurta xamuulka ah oo waday cunto, biyo iyo dawo. Gaadiidkan ayaa ka gudbay marinka Rafax ee ah kan keliya isku xira Gaza iyo Masar. Aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo talaadadii shalay qadka telefoonka ku wada hadlay ay isku raaceen in la ballaariyo dadaalada diblomaasiyadda si loo ilaaliyo xasiloonida gobolka loogana hortago in rabshadaha ay sii faafaan. Ruushka ayaa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in xabad joojin aanan shuruud ku xirnayn si degdeg ah loo gaaro, halka Mareykanka uu qaramada midoobay geeyay qorshe dagaalka lagu hakinayo si dadka ku go'doonsan Gaza loo gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo. Dalalka Carabta ayaa iyaguna ku cadaadinaya qaramada midoobay in si degdeg ah colaadda Israa'iil iyo Falastiin looga gaaro xabad joojin degdeg ah. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa talaadadii sheegtay in duqeynta Israa'iil ee Gaza lagu dilay 5,719 ruux oo Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 2,306 caruur ah tan iyo 7-dii bishan Oktoobar. Xubnaha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka wakiilada Mareykanka ayaa mar kale talaadadii shalay isku dayey inay soo magacaabaan musharax cusub oo isu taaga xilka afhayeenka aqalka kadib markii xildhibaan Tom Emmer uu noqday musharaxii u dambeeyey ee dhibana u noqda khilaafka u dhexeeya jamhuuriyiinta aqalka wakiilada. Xildhibaan Meg Johnson oo laga soo doorto gobolka Louisiana ayaa hadda hoggaanka u haya mudanayaasha oo aqal taagaya xilka afhayeenka aqalka wakiilada kadib markii uu 5-8 cod ka helay fadhi ay albaabadu u xirnaayeen oo ay mudanayaasha jamhuuriga yeesheen. Emmer ayaysan kala caddayn inuu ka fakan doono kala qaybsanaanta xagal daacisay rajooyinkii musharaxiinta isaga ka horreeyey ee waayey codka aqlabiyadda aqalka. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa hoggaan la'aan ah 3-dii bishan Oktoobar kadib markii xilka laga tuuray afhayeenkii hore Kevin McCarthy. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan ama warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowna Somaliland oo ka hadashay wararka la xiriira maalgashiga dekedda magaalada Saylac ayaa sheegtay in Somaliland aysan waxba ka qabin in deked dala maalgashto. dhinaca kale, Somaliland ayaa warka soo saartay kulamo looga hadlayay amniga iyo wadajirka gobolka Awdal oo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici uu bulshada kula yeeshay magaalada Boorame. wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray.
wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ka koobnaa wasiiro iyo xubno kale maalmahanna ku sugnaa gobolka Awdal ayaa markii u horreysay la hadlay warbaahinta ka howlgasho gobolka, waxaanay faahfaahin ka bixiyeen kulannada ay la qaateen qaybaha bulshada oo ay ku sheegeen adkeynta nabadgelyada gobolka iyo wadajirka Somaliland. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Somaliland Siciid Habane ayaa warsax xaafadeedka wafdigu soo saaray ka akhriyey madasha.
waxaa isla garteen wafdiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulamadii ay yeesheen, waxaa la isla gartay kow in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada guud ahaan gobolka. waxaa kale oo kulamada lagaga wada hadlay in la cadeeyo, bulshadana la xasuusiyo shacabka gobolkan inuu yahay shacabka ka mid a shacabweynaha jamhuuriyadda Somaliland, anay yihiin dadkii aasaasay Somaliland taariikh fogna ku leh, anay jirin wax la yidhaahdo Awdal State iyo cid kale oo sheegan karta oo ka arrimi karta arrimaha gobolkan iyo danihiisa. haddaba ugu dambeyn wafdigu waxay ku baaqayaan shacabka guud ahaan adkaynta midnimada, wadajirka iyo baraha bulshada in laga wada shaqeeyo.
sidoo kale wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ee Somaliland Maxamuud Xasan Sacad ayaa dhankiisa isna jawaab ka bixiyey hadal uu yidhi ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, kaasoo ahaa inay rabaan maalgashi ay ku sameeyaan dekedda Saylac xilli uu la hadlayay aqalka baarlamaanka Itoobiya. wasiir Sacad ayaa carabka ku dhuftay in Itoobiya aanay rabin maalgashi, balse uu maalgashigu leeyahay nidaam iyo hab lagu heshiiyo oo looga wada hadlo.
deked waa la maalgashan karaa, dekedda berbera dad bay lala maalgashaday. deked marka lagula maalgashanayo shuruuc bay leedahay, contract baa la galaa. Somaliland deked in laynala maalgashado waxba kama qabto. madaxweynuhu ka jawaabay inay tahay marka ay daruuri noqoto in ku-xigta ay noqoto mid baa, laakiinse meesha taalla ad weli fahmi laadihi dadka kalena u fahmay waxa weeyaan deked la wada maalgashado meesha kama hadlaysa. Itoobiya waxay ka hadlaysaa dhul la siiyo oo iyadu deked ka samaysato, dhul la layskuma siiyo nooca mawduuca meesha yaalli berbere waxa weeyaan already bungta Itoobiya waa loo bandhigay. haddii maalgashi inay gashatag rabto tu kale, haddii Saylac ay noqoto di waxa lala maalgashada wax laysla ogiyo dowlad dajirta halkaa ayaa heshiis lala galaa. laakiinse waxa weeyaan mawduucu aada u fahmo dhuuxa boqol goor ku celceliyay Itoobiya dhul bay rabtaa, Saylac bay rabtaa, iyadu inay maalgashatay rabtaa. taasina waxa weeyaanti dhul laysma siiyo, maalgashi waa laga heshiiyaa laakiinse dhul laysma siiyo. mawduucu waa halkaa weeyaan, isagana waad maqlayseen dhowr goorna waa lagu celceliyey.
xubnaha wafdiga oo la weydiiyey sida ay u arkaan hadal uu dhowaan kaga soo horjeestay goor iskutaagga Somaliland Ugaas Cabdirashiid Ugaas Doodi oo dhowaan lagu baahiyey hadalkaasi baraha bulshada, ayaa waxaa jawaab ka bixiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Somaliland Doktor Axmed Buuxani.
Ugaas Cabdirashiid waa dhaqankayagii, waa baahiyagii sare, xurmad iyo sharaf iyo karaama u haymaa. waxaan u weeyaan ugaaskiisi aanay tubnaad ee samro yeesho. sidaa awgeed annagoo siyaasiyiin arrintiisa kama hadli karno. arrinkaa waxaa nagala wareegay dhaqanka gadaguursi oo dhammaystiran, iyaga ayaa arrinkiisa galaya, waxay noo soo gudbiyaanna diyaar badullah.
hadalka wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa wuxuu ku soo beegmayaa waqti xubnaha baarlamaanka Somaliland dhowaan u gudbiyeen madaxweynaha Somaliland lifaaq sharci oo ku saabsan wax ka qabashada tabashooyinka awood qaybsiga siyaasadeed ee ay qabaan bulshada reer Awdal. هاشم شيخ عمر قوت في او اي بورما.
maamulka magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegay inay wadaan qorshe dadka ku nool deegaanka uu ka arimiyo ay ku wadaagayaan qeyraadka biyaha iyo daaqa, gaar ahaan xilliyada abaaraha, si bulshada ay isu dhexgasho loogana fogaado murunada ku salaysan isku qabsiga biyaha iyo daaqa, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a da ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire oo noo soo diray.
socdaalkan oo qeybo kala duwan ay ku maraysay xukuumadda countiga Mandera ayaa dulucdiisu waxaa lagu sheegay la doorayo in shacabka deegaankaasi looga dhaadhiciyo qaabka isdhexgal ay u sameyn lahaayeen dhanka noolosha, ciladaha inta badan qabiiliga deegaanadaasi ka jirana hogaamiyaashu ay uga saari lahaayeen, tusini lahaayeen inay wadajir keliya ay tahay habka looga badbaadi karo abaaraha iyo weliba colaadaha culus ee deegaankaasi inta badan ku dhufanayay. senatorka countiga Mandera Mudane Cali Rooba oo arrinkaasi ka hadlaya sida tan yiri:
waxaana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay isdhexgalka bulshada oo aad iyo aad loo xoojiyey, walaa idinkii iyo walaalayaashiinii jiiraanka idinla ah. abaar saxriirsanaana soo martay, cabsi badanaana lahayn markaas annaga haddaa mas-uuliyiintiini aanahay dowladda countigana, mahadcelin aad u weyn baan rabaa inaan siiyo walaalkayga Maxamed Aadan Khaliif, because xilliga abaarta dadaal badan uu sameeyey borderkan biyo dhaamis iyo cunto iyo wixii ummaddeeni oo hataa oo dhinacan u soo qaxeen abaarta awgeed inay ka faa'iideen dowladda.
hogaamiyaha countiga Mandera Mudane Maxamed Aadan Khaliif oo isaguna socdaalkaasi ka mid ah ayaa waxa uu sheegay in haatani dowladdiisu ay bannaanka u soo baxday inay doonayso in tuulooyinka kala duwan iyo degmooyinka kala duwan intooda badanaha deegaanada laga tagay haatani gacanta midigta ku qabato, wuxuuna sheegay in horumar fara badan deegaanada kala duwan ay ka geysan doonaan.
waxaan rabaa inaan idin sheego jidkan insha allahu mar dhow la bilaabi doonaa shaqadeed. tan horta waa meel aan saarnay arrintii caafimaadka mataanati malkaamari waan bilaabaynaa taadan insha allah. mar dambe insha allahu gabdhahayna geed hoosteedin ay fadhiistaan oo la dhigo ma doonayno insha allah, taasna wax baan ka qabanaynaa. jididkii kalaad sheegaysiinna program aan ugu jiraa, marka arrintii iyo bii iyo caafimaadkii kulli meel aan saari doonaa. tambihi keli waxaan rabaa inaan idin sheego, mar kastaba haduu mashiin la keeno meel la qodo, bii lama helay, qarashkiina wuu baxaa. mar dhow waxaan samaynay inuu qalabkii casrigan soo ganno oo bii lagu fiiriyo. mashiinta dad Nairobi waa la keenay, mar dhow waa nimankii shaqaalaha meesha imaan doonaan insha allahu. bihi fiican hadaa la helo, taasna insha allahu waan diyaaran ka dhigayna.
Mudane Khaliif ayaa waxa uu sheegay in haatani shacabka deegaanka Mandera looga baahan yahay inay iska iloobaan siyaasadii lasoo dhaafay, wuxuuna sheegay in haatan dowladdiisu isku keeni doonta dhammaan bulshooyinka kala duwan ee countiga Mandera.
electionkii waa laga soo gudbay, hadda waxaa la joogaa waqtigii dadweynaha loo adeegay soomaaha. waxaan rabnaa reer Manderahan, waxaan rabnaa inaan idin adeegno oo aan nabad ku dadaalno. maandaleya aan ku dadaalnahayd sidii la sheegay mas-uulka reer Mandera dhan, mas-uuliyiinta reer Mandera dhan, hadda waan isla jirnaa MCA ka bilaab ilaa governor. xisbigii ay soo galeen hadda shaqo kuma laha, waa dad reer Mandera ay soo doorteen oo hadda shaqaynayaan. waa isla jirnaa wax dhib oo dhahda intaan ma jirto, isla shaqaynayna waad arkaysiin.
Mandera waxay la daalaa dhicaysay inteeda badan dagaalo ahli ah oo inta badan dadka deegaanka dhexmari, kooxda Al-Shabaab oo hujum ku haysay, sidoo kalena waxaa jirtay abaaro culus oo deegaankaasi ka jira. haatanna bambaxa ay sameynayaan hogaamiyaashani waxuu dulucdiisu saaran yahay in la tuso shacabka in hogaamiyaashu dhammaantood gacmaha iswada wataan, kulanka iyo socdaalka ay sameynayeenna dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ay ka qayb qaadanayeen xildhibaanada dowladda deegaanka countiga Mandera iyo weliba kuwa aqalka sare iyo aqalka sanadka u wada fadhiyo, waxayna ahaayeen kuwa ilaa iyo haatan ka gaalaabaxaya tuulooyinka iyo degmooyinka badan ee countigaasi Mandera. Maxamed Farax Shire, v o a Garissa.
magaalada Boosaaso waxaa ku soo badanaya goobo lagu farsameeyo alaabooyinka guryaha ee sariiraha iyo fadhiyada iyo sidoo kale qalabka xafiisyada, kuwaasoo naqshadaha kaga dayda kuwa dibadda ay kasoo dhoofiyaan ganacsatada. Farsamayaqaanada ayaa sheegay inay sameeyaan hadba naqshadii cusub, taasoo ay ka faa'iidaystaan bulshada aan awoodin inay iibsadaan alaabta dibadda uga timaado oo qiimahooda u sarreeyo, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac.
Goobaha lagu farsameeyo alaabooyinka guryaha iyo xafiisyada sida sariiraha, armaajooyinka, kuraasta iyo wixii la mid ah ee ku yaal gudaha magaalada Boosaaso waxa ay farsamayaqaanada ka howlgalaa u xusul duubayaan inay sameeyaan hadba naqshadii cusub ee ay ganacsatadu ka keenaan dalka dibaddiisa.
Waa barkad aad u khalif. Waxaan ku shaqeeyaa farsamada. Waxaan ka shaqeeyaa qaladaasan sameeyaa sida Turkiga, Maleysiyanka, Mahalatka, Chinese-ka iyo xafiisyada oo kale, misaska xafiiska, mushfashiyada iyo wax la mid ah. Qalabyada guryaha macnaha askar faaliyaash waxa la mid oo dhan farsamada gacanta ah waa sameeyaa. Waxaana ka mid talaa qalada Turkiga oo kale iyo diban ka mid talaa iyo waxaan fikradeyda ka keeno oo anigu waa ku darsado.
Farsamayaqaanada ayaa sheegay in alaabooyinka dalka dibaddiisa laga keeno ay ka soo iibsadaan ganacsatada, taasina ay ka caawisay in ay si fudud u sameeyaan qalab la mid ah kuwa ay sameeyaan shirkadaha dibadda ka dhisan.
Shirkadaha dayib oo kale iyo baa noo keena, waxayna ka keenaan dalka dibaddiisa ay ka keenaan. Markaasaan u sameynaa waxaan u siidiibnaa dalalka kale, baa naga gato tuulooyinka, magaalooyinka, meelahaasoo kale baa naga qaata. Markaan sameyna way jiraan dhalinyaro fara badan aan barno meel kastaba, isa ka yimid oo dayaf aan jaamacad inay ku bartaan ama iskuul ku bartaan aan awoodi karin. Waxa ay ku bartaan markaa farsamada gacanta, anaa uu macalin ah uu baro oo deesaasan ku baraa oo farsamadaasaasay ku bartaa.
Dadka qaar ayaa naqshadaha cusub ee ay doonayaan inay u gataan guryahooda waxa ay la wadaagaan farsamayaqaanada iyagoo adeegsanaya muuqaalo ama sawiro ay ka soo minguuriyeen baraha bulshadu ay ku xiriirto sida TikTok.
Sida markay TikTok kala soo degaan oo kale alaabtan arnay dhan waa u sameynaa qaabkii ayaga u rabaan, waa u qiimeynaa, markaasaan u gudbinaa qiimaha loogu sameynaayaan u sheegnaa. Haa, aad sadir waa dadku way fahmeen sababtoo kan xirxirka ah. Inta badan dadka anaga waxaan u badannahay guryaha kiradaan degannahay, dadkeena Soomaalida inta badan marka ninka guriga kira deganba keenuu qaataa.
Inkastoo farsamayaqaanadani ay isha ku hayaan alaabooyinka cusub ee suuqa la keeno, haddana waxaa muuqata in fursadan ay ka faa'iidaystaan dad badan oo aan iibsan karin alaabooyinkan qaarkood uu qiimahoodu ku dhow yahay $2,000. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Shiinaha ayaa noqday dalka koowaad ee dalalka warshadaha leh ee isdhaafsi dhaqaale la leh Afrika. Sidoo kale Shiinaha ayaa ah deeqbixiyaha ugu weyn ee Afrika. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan.
Isdhaafsiga dhaqaale ee Shiinaha iyo Afrika ayaa ah mid soo xoogeysanayay 20-kii sano ee u dambeeyey. Haddaba baaxadda isdhaafsigaasi dhaqaale iyo dhinacyada ugu muhiimsan isdhaafsigaasi waxaa sharaxaad ka bixinaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee Jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya Afrika iyo China waa xiriir qoto dheer oo siin xoogeysanayay 20-kii sano ee u dambeeyey. Dhaqaal ahaan markii la daraasiyay, marka afar meelooda ugu waaweyn meelaha jayna ay ka taageerto ama ay ka saameyso afri dhaqaalaha Afrika ay ka saameyso, meesha koowaad waxa waaye jayna waa meesha ugu badan ee wadamada Afrikaanka ay wax u dhoofiyaan. Waxay Afrika u dhoofisaa jayna waxyaabaha kasoo baxa beeraha oo la yirahdo agricultural products, waxay u dhoofiyaan shidaalka, waxay u dhoofiyaan macdanka, waxyaabahaasoo daruuri u ah warshadaha jayna iyo sidoo kale waxaa la yiraahdaa food security oo ah meelaha ugu muhiimsan oo ay cunada ay ka helaan, maadaama jayna ay haysato dadka ugu badan dunida ay ku nool yihiin. in waxaa la sheegaa sanadkii 2019 intii koronii uu soo dhicin ka hor wadamada Afrika waxay jeen u dhoofiyeen alaab qiimaheedu u dhigmo 93 billion. Sidoo kale waxyaabaha ay wadamada Afrikaanka u baahan yihiin meesha ay ka soo dhoofsadaan way waxay jeen u soo dhoofisay Afrika isla sanadkaas alaab lagu qiyaaso ama alaab qiimaheedu u yahay 115 billion, taasoo ka dhigaysa meesha xiriirka ugu ballaaran ee Afrika la leeyihiin inay tahay jeen ay tahay. Meesha labaad oo ay ka taageeraan waxaa waay wax la yiraahdo infrastructure development, wadooyinka, tagadaha, airportada, wada tareenada oo muhiim u ah isku xirka wadamada Afrika, iyadoo la og yahay in qaar badan oo Afrika wadamadeeda aysan lahayn bada aysan lahayn inay tahay tagad ama hal meel ay ku wada xirmaan oo trade hub ay yeeshaan, waxay ka qaadatay jeen qayb muhiim ay ka qaadatay. Meesha saddexaad oo ka saameeya dhaqaalaha Afrika waxaa waay jeen wadamadan waxay siisaa maalgelin ku samaysan, gaar ahaan waxay maalgelisaa warshadaha iyo meelaha macdanka lagu qodo iyo shidaalka, taasoo qayb weyn ka qaadata in dadka dhalinyarada Afrika ay ka helaan shaqo abuur, ay ka helaan sidoo kale waxay ka helaan wax la yiraahdo technological transfer oo ah aqoonta warshadaha oo ay jeen ay leedahay qaar ka mid ah inay u soo wareegto wadamada Afrika ay u soo wareegto. Meesha saddexaad oo ay ka taageerto waxaa waay jeen waxay raasiisaa Afrika deyn, kaasoo ka raqiisan midka IMF ta iyo bangiga dunyada uu bixiyo, sidoo kalena ugama baahna ama ma faragelisa siyaasadooda arrimaha gudaha oo qaabka dhaqaaluhooda ay u maamulayaan ma saameeyo deynkaas. Kaliya waxaa looga baahanaa inay dib u celiyaan waqtiga dib loogu celinayana waxaa ka wada hadlo wadamadaas, wadamadan Afrika iyo jeena ka wada hadlo.
Kasoko isdaafsiga ganacsi shiiraha ayaa deynta ugu badan ku leh dalalka Afrika.
Jeena waxay noqotay wadanka deynka ugu badan ku leh Afrika ku leh. Waxaa la sheegaa 2020-kii laga soo bilaabo sanadkii 2020 deynka Afrika ay jeena ku leedahay wuxuu maray 150 billion, uu maray 40 billion oo lacagta iskamida. Tusaale waxaa lagu lahaa Angola, bisaal lagu lahaa Ethiopia kale jeena waxay ku leedahay wadamada anaga diriskana la sida Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 billion, Kenya waxay ku leedahay 9 billion. Wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization, ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama deynkaasi ay u isticmaalaan waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo ay saameyn ama kaasoo wadamada Afrika gaar ahaan aysan heli, aysan keligood aysan heli karin. Deynkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee jeena. Deynka ugu badan waxaa ku leh bangiga yiraahda jeena Axim Bank iyo jeena Development Bank. Deynkaasoo wadamada Afrika ay u isticmaalaan projectiyo badan oo ay u isticmaalaan projectidaasoo ay ka mid tahay sida wadamadan Afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energy uu ka mid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha Afrika ku ah. Marka biyo xireennada oo biyaha laga dhaliyo, power stationska waxa la dhaho, korontada, isgaarsiinta biyaha, dhamaan projectidaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan Afrika waxay ka timaadaa jeena ay ka timaadaa.
Laakiin walaaca ugu weyn ayaa ah saameynta ka dhalan karta deyntaasi iyo sidii loo maareeyey deymahaasi iyo lacagtii ka soo baxday. Waxaana faahfaahinayaa Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad.
Qayb badan oo ka mid ah deynkan Afrika ay ka qaadatay jeena waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg ah, aan u lahayn dhaqaale, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee Afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. Marka hadii wadamadan Afrika ay mashaariicda ay ka helayaan jeena ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo, shaqooyinka abuuri karo, sidoo kalena ay kama ku maalgeliyaan deynkaas waxbarashada, wax la yiraahdo human capitalka, iyo sidoo kale caafimaadka, waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa inay dhaqaaluhu horumar ku sameeyaan. Fursada kale oo Afrika jeena ay ku haystaan waxaa waay iyadoo jeena aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaaluhooda ay u maareyn karaan, sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga u soo aruuriyaan oo kale. Waqtiga deynkaasi dib loogu bixinayana wax laga negotiate gareyn karo ay tahay. Wadamada Afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha, ay ka abuuri karaan saameynta dhaqaale ee waqtiga dheerna ay ka soo laabanayso.
adiyo maadsan yahay Xuseen Barra Aadan oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Markana qodobada warkeena ugu waaweyn haddii aan in yar idinka dulmaro, Mareykanka, Ruushka iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa ka mid ahaa waddamo talaadadii shalay riixay isku day ay ku rabaan in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas hakad la geliyo ama in la gaaro xabad joojin si fursad loogu helo in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka ku go'doonsan magaalada hareeraysan ee Gaza. Xilli ay wali sii socdaan duqeymaha cirka ee ciidanka Israa'iil ku hayaan Gaza ayaa gelinkii dambe ee shalay waxaa Gaza u gudbay ilaa 8 baabuurta xamuulka ah oo waday cunto, biyo iyo dawo. Gaadiidkan ayaana ka gudbay marinka Rafax ee ah kan keliya ee isku xira Gaza iyo Masar. Aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka ayaana sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhaxal-sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman oo talaadadii shalay qadka telefoonka ku wada hadlay isku raaceen in la ballaariyo dadaallada diblomaasiyadda si loo ilaaliyo xasiloonida gobolka. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii baxsan. Yad gaboobine guursamaan laa ay tiri baxsan ayaana heestaasi ku luuqaynaysay idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.